Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Saima šodien atbalstīja valdības pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem saistībā ar augstajām energocenām. Valdība tām prasa 250 miljoniem eiro. Atbalsts būs no janvāra līdz aprīlim. Pensionāri saņems 20 eiro, bet ģimenes par katru bērnu 50 eiro mēnesī. Opozīcijas priekšlikumus Saima noraidīja. Opozīcija gribēja arī, lai pabalstus maksā par decembri. Šodien Saeimā runāja par ārpolitiku. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ziņoja deputātiem par paveikto un iecerēto. Rinkevičs teica, ka pasaulē šobrīd valda draudi un iebiedēšana. Cilvēki ir satraukušies par notikumiem ap Ukrainu un Baltkrieviju. Ministrs teica, ka varam uzticēties Latvijas sabiedrotajiem. Taču galvenais ir būt uzticīgiem savai valstī un parūpēties par tās drošību. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāja vēl 9087 cilvēkiem. Jau otro dienu jauno gadījumu skaits pārsniedz 9000. Slimnīcās COVID-slimnieku skaits mazliet samazinājies. Pat labam slimnīcās ir 760 COVID-pacienti. No tiem 67 ir reanimācijā. Miruši 18 inficēti cilvēki. 7 no viņiem bija vakcinēti. Lai nodotu COVID-19 testu, jāgaida vairākas dienas. Laboratorijas aicina cilvēkus sekot izmaiņām noteikumos un lieki nenākt uz testu. Lai izbeigtu karantīnu, tagad tests vairs nav jānodod. Arī skolēni jāpiesaka un jāved uz izstriepes testu. Nav jāved, viņiem pietiek ar siekalu testu, ko nodod bez pieraksta. Veselības ministrija arī atvieglojusi ģimenes ārstu darbu. Ģimenes ārstiem vairs nav jāzvana tiem COVID-19 inficētiem cilvēkiem un kontaktpersonām, ja viņi jūtās labi. Tāpat nav jāraksta arī izziņas pēc karantīnas vai izolācijas. No pirmdienas atkal darbosies ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis. Dziesmu svētki nākamgad varētu nenotikt. Svētku virsdiriģenti prasa pārskatīt ierobežojumus, lai varētu notikt koru, deju, kolektīvu un pūtēju orķestru mēģinājumi. Lai svētki notiktu, kolektīviem ir jāsagatavojas. Ir jārīko kopmēģinājumi, skates un koncerti. Virsdiriģenti aicina valsts amatpersonas jau tuvākajā laikā pārskatīt esošos ierobežojumus. Zviedrija atsākās no visu 5 līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinēšanas pret COVID-19. Vakcinēt iesaka tikai bērnus ar paaugstinātu risku saslimt. Varas iestādes saka, ka vakcīnas ir labas, bet bērni nav jāvakcinē sabiedrības dēļ. Līdzīgi kā citur Eiropā, arī Zviedrijā strauji izplatās koronavīrusa omikrona paveids, ar ko slimo viegli. Bet norvēģu zinātnieki atklājuši, ka Covid Eiropā un pasaulē izplatījās vēl pirms par to paziņoja oficiāli. Eiropā par pirmo oficiālo gadījumu ziņoja 2020. Gada janvārī Francijā. Taču tagad vīrusu atklāja kādā asins paraugā, kas paņemts gadu iepriekš 2019. Gada decembrī Norvēģijā. Pētnieki saka, ka atklātais maina koronavīrusa epidēmijas vēsturi. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 3 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 745 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Piektdien Latvijā turpinās līt un snigt, valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms arī stiprs vējš. Rietumu ziemeļrietumu vējš sasniegs 8-13 brāzmas līdz 19, bet piekrastē 20-23 metri sekundē. Dienā gaidāms arī sniegputenis, daudzi ceļi slideni, gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 3, dienā 0 plus 3 grādi. Rīgā būs apmācies pa laikam nokrišņi, vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un pastiprināsies 8-13 brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā un naktī 0 plus 2 grādi, bet laika tips trešais nelabēlīgs.